Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Ертеге Шуашстанның Шығырдан ауылында ашылашақ Шығырдан оқулары һәм иқтисади форумында быйыл татар ауылы иқтисады тикшереләчәк. Шулай ук мәсҗиднең мәхәллә тормышындагы роле, аның тарихи урыны турында чыгышлар булачак. Форумга Франция, Иран, Төркиядән кунаклар көтелә, әлбәттә, Татарстан һәм күрше республикалардан да вәкилләр булачак. Шушы чараларның оештыручысы Шуашстан мөфти Әлбер Кырганов белән сөйләшүне узган ел булган форумның нәтиҗәләреннән башлады.
Аллаһа шөкер, күп өлкә эшләр бар әлбәттә. Менә күбрәк инде менә Шыгырдан авылында бер ел эчендә, бер елдан да әз, бер ничә ай эчендә 190 балалык яңа балалар бакчасы төзелде. Аннары соң менә тагын да Тукай авылында хәзер мәктәпкә, анда иске мәктәп бинасы иде. Аларга кушылып балалар бакчасы, мәктәпнең яңа корпуслары кушылып төзелә. Татар Сыгыт авылында менә хәзер яңа бик зур мәктәп төзелешенә хәзер менә карар кабул ителде, аукционнар узылган. Менә иншалла Корбан гаете көнне менә бу авылда, Татар Сыгыт авылында безне дә корбан чалып, шул яңа нигезен башларга дәшәләр. Менә бу төзелеш ягыннан, аннары соң икътисад ягыннан да кешеләрнең менә танышып бергә эшләүләре, яңа төрле барыбер бу мәсьәлә караулары булды. Менә бу киләсе 13 ел табигатьне саклауга, экологияны саклауга багышланганга күрә, Россия президенты штат атаганга күрә, бигрәк тә менә шул тирә-як мохитне саклауга менә нигезләнеп, Шыгырдан авыл тирәсендә бер зур гына менә бу хайван сыйылган вакытта калган тиреләрен, каннарын, сөякләрен эшкәртә торган бер производство булдыру турында бик җитди эш бара менә монда хәзер мин күреп торам, бездә аларны яклап чыгабыз. Һәм гомумән тагын да менә бу районда яшәгән эшкуарларны бер ассоциациягә, Батыр дигән бер ассоциациягә кушылырга дигән бер теләкләре бар мондагы егетләрнең. Менә шундый зур үзгәрешләр бар, Аллаһка шөкер.
Шушы балалар бакчаларын, шушы төзелешләргә форумның нәтиҗәсе нинди булды, нәкъ шул эшләрдә?
Менә бу мәрасимдә күп кенә кунаклар катнаша. Ул бер күрешү, аңлашу мәйданы. Һәм шул ук дәүләтнең вәкилләре дә килгәндә, менә шул төрле даирәләрдән алар да менә халыкның фикерен турыдан ишетә алалар. Менә аларның теләкләре, сорауларын ишетә алалар. Менә ул шуның нәтиҗәсе буларак, менә бу мәктәпләр төзелү, ул әлбәттә дәүләтнең ярдәме. Дәүләтнең төрле федераль программалар бар, регион программалары бар. Һәм алар менә бу программаларны үти алырлык кешеләрне, үти алырлык менә бу авылларны, хуҗалыкларны күргәннән соң, алар да менә бик теләп ярдәм итәләр менә бу мөрәҗәгатьләребезгә.
Быел Татарстаннан һәм Шуашстан рәсмиләреннән кемнәрне көтәсез?
Шуашстанның республика җитәкчесе Игнатьев Михаил Васильевич килә, аннары берничә министр аның белән килә. Бездә инде менә здравоохранение министры катнашачак һәм башка тагын берничә министрларның вәкилләре, экономика, аннары сельское хозяйствоның министерстволарында кешеләр катнаша, депутатлар, аннары район җитәкчелегеннән күп җитәкчеләр, монда общественный палатадан Россиянең берничә кеше килә, аннары Россия Болот Думасыннан беренче депутат килергә теләк белдергәннәр. Татарстаннан без инде шул вице-премьер Марат Гутович Ахметовны, Татар конгресс җитәкчесе Эдагунчы Такировны көтәбез, аннары инвестицияләр агентствосының башлыгы Ленар Габдулович Якуповны, аннары тагындан да шул районнардан вәкилләр килә. Һәм Татарстанның Саба районы, Чувашстанның менә Батыр районы һәм Мордовияның Атяшевский дигән районы, өч район үзара бергә эшләү хакында бер килешүгә кул куячаклар. Монда менә өч район дуслыкта, менә шул экономик ягыннан, культура ягыннан бергә эшлибез дип шул тагын килешү булачак инде монда.
Шушы җыен кысаларында бит әле тарих, гореф-гадәтләр турында да сөйләшүләр булачак. Узган ел менә сезгә Казаннан тарихчы Фәйзил Хак Ислаев килгән иде. Быел шундый чыгышлар, тарихи чыгышлар көтеләме?
Менә беренче көнне бит инде без тулаем авыл икътисад мәсьәләсенә багышланган конференция уды, Шыгырдан диалогы дигән. Ә икенче көнне менә бу шул Шыгырдан диалог көне тагын әле бизнең авылдашларыбыз, буна Фарит Аюпов дигән академик, ул яши Ульяновскида, ул машиналар куышы, теге үзләре ясаган машиналардан баки дигән машиналар куышы, аннары теге татар концертларында булачак кунакларга. Ә инде шул 21 көнне анда менә шул рухияктан татар мәхәлләсендә берләштереп тора торган менә мәчетнең роленә багышланган. Менә мәчет татар мәхәлләсен саклауда нинди роль уйный, мәчет нинди эш башкара, ничек иттереп булган, тарихта менә шушы мәсьәләне, менә шул мәхәллә системасы булсын, аны авылга бөтенләй йогынтысы нинди, нинди эшләр башкара ул, ничек булырга тиешлегенә кагылышлы. Һәм анда Бикшик авылы ул бит инде Атхибурнасының авылы, атаклы имамнар яшәгән билгеле авылы. Анда шул мәдрәсәнең ачылышы була ягылган, анда бер мәчет төзелде, мәчет янына мәдрәсә төзелде. Аны да Шыгырданда яши торган Күккәновлар гаиләсе, алар түгел, әниләре ул авылдан булганга күрә менә анда мәдрәсә ачылышы булачак инде. Менә анда да без шул баштап шул Шыгырдан укуллары 9-нчы тапкыр узаенда, анда шул мәчет ролен турында сөйләшәчәк булганнар шул мәдрәсәне ачылышында бергә катнашабыз инде, шуңа әзерләнәбез.
Әлбир хәзрәт, соңгы сорау: кунакларны кайларга урнаштырып бетерәсез, нәрсәләр белән сыйлыйсыз?
Кунакларыбыз бик күп, менә монда берничә йөзләп дипломатлар китәләр, хәтта менә Франциядан, Кытайдан, аны Иранның консуллары, Төркиядән кунаклар булар дип бәлки менә әйтәләр инде безнең оештыру комитеты. Әле аларны китәбез без. Аларны урнаштырырга безнең монда бит кунакханә дә бар. Үзебезнең татар егетләренең кунакханәләре 30-40 кеше торырлык, менә ул безнең монда Батырда да була. Кунак ханәсе бар, аннары Комсомольск районында да бар. Аннары гомумән менә кешеләр үзләре дә бик кунакка чакырасылары килә кешеләрне. Монда Мәскәүдәге 4 вуздан, МГУдан, МГЛУдан, институт стран СНГдан, тагын берничә вуздан галимнәр дә килә, менә аларны да кунак итеп каршылыйлар. Ашату инде кунак итү шул татар ашлары белән дирәк тә шул аларга инде авылдагы булган катык белән, аннары кырт дигән бездә кызыл ремчек шикелле катык белән сөтне кайнатып дип шундый бер тәмер ризык була, шуларны әзерлиләр. Шул күбрәк татар ашлары белән сыйлаячаклар инде.
Шыгырдан укулары һәм Шыгырдан диалогы дип исемләнгән икътисади форум 20-21 октябрь көннәрендә үтәчәк. Бу хакта без чараларны оештыручысы Шуаштан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белән сөйләштек.